Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Dužni smo da uvedemo red i zakon u našu zemlju. Ali red i zakon u najvišem smislu te reči. A to znači da stvari ponovo dođu na svoje mesto. Da se ponovo zna razlika između istine i laži, pravde i nepravde, poštenja i kriminala, žita i kukolja. To je možda najmanje naš politički program. Više od toga, to je naš civilizacijski program, to je naša ljudska obaveza. Naša generacija je generacija koja ima ogromnu odgovornost. Naravno, uz tu odgovornost ide velika čast. Mi smo izabrani, mi imamo misiju. Ta misija nama lično, našoj generaciji, ne može da donese nikakvu počast, ne može da donese nikakvo materijalno blagostanje, jer vreme u kome naša generacija deluje je vreme askeze i vreme odricanja. Samo oni koji su spremni da se odreknu svog ličnog blagostanja mogu da kažu: mi spadamo u onu generaciju u Srbiji koja je Srbiju spasla. Mi smo ljudi nove politike. Zajednički da uspostavimo vladavinu institucija u ovoj zemlji, kredibilnost autoritetnih institucija i da shvatimo da ako neko prođe kroz crveno svetlo, mada to se nas ne tiče, da on gazi zakon zemlje u kojoj mi živimo. Ako neko daje ili prima korupciju, mada se to nas ne tiče, da on krši zakone u našoj zemlji i da on stvara bezakonje u našoj zemlji. I da svako kršenje zakona zapravo slabi svakoga od nas pojedinačno. I da se protiv toga borimo. A ne da kažemo: mene ne interesuje tamo u nekom komšijskom dvorištu se to dešava, to se dešava u našoj državi.
Gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? konačno ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
Bog ljubavi je Bog pravde. A o pravdi su razmišljali kroz vjekove filozofi, pravnici, uopšte svi ljudi koji se bave odnosima u ljudskoj zajednici. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate 10. izdanje emisije Bonafides, magazin o društvenim naukama. Pravdu nerijetko tumačimo kao saglasnost sa važećim pravom. Sve do današnjeg dana, vlast koja služi pravu, sudstvo naziva se i pravdom. Međutim, iako pravda ne raskida svoju usku povezanost sa pravom, odavno ima obuhvatnije, izraženije moralno značenje. Ona znači kako objektivno sadržinsku ispravnost prava, tako i subjektivno ispravnost neke osobe. Pravda je, posebno kao objektivna pravda, temeljni pojam za kojim čovjek teži, predmet njegove čežnje, istovremeno njegovog zahtjeva. Nijedna kultura, niti epoha, neće da se odrekne pravde. Pa i hrišćani koji govore da pravde na ovoj zemlji nema, kažu da za njom treba težiti. Vladavina pravde u svijetu spada u krajnje ciljeve čovječanstva još od njegovih najranijih početaka. Svakako, relativno rano javio se i pravno-etički relativizam. Suočen sa iskustvom drugačijih predstava o pravdi u drugim zemljama, čovjek počinje da sumnja u mogućnost pravde koja bi bila nezavisna od određene epohe i kulture. Ovaj skepticizam naročito je prisutan u pravosuđu. Ima li pravde u pravosuđu? Koji su principi pravde u pravosuđu? Prijeti li nam opasnost od države kao sudije? Neka su od pitanja koja su postavljali filozofi, pravnici i uopšte ljudi koji proučavaju život ljudskih zajednica do današnjih dana. Nova pitanja pokušat ćemo da odgovorimo koristeći dva autora. Prva knjiga kojom se služimo jeste Filozofski uvod u pravdu Otrhta Hefea. Druga knjiga, sada već kultna, Pojam prava, profesora Herberta Harta, jednog od najuglednijih pravnih teoretičara u istoriji ove nauke. Na početku ove emisije imali smo prilike da čujemo neke od najljepših savremenih vapaja za pravdom koje je izrekao bivši premijer Srbije pokojni doktor Zoran Đinđić. Iako vas na trenutak možda vaša politička pripadnost, filozofski pogledi na svijet ili mašta drugo navode da odmah u startu odbacite šta god da je rečeno na početku ove emisije, pozivamo vas da još jednom poslušate. Sigurno da su ovi vapaj za pravdom, vapaj svakog čovjeka koji uopšte se i usuđuje da razmišlja na ovu temu. Uvaženi slušaoci, ostanite sa nama i nakon muzičkog predaha.
Pray. Radio Svetigora.
I eto vidite kolika je ta božanska ljubav, dakle Bog nije postao ni anđeo, ni mjesec, ni sunce da bi zadivio čovjeka, nego upravo postao je čovjek da ovu našu palu ljudsku prirodu uzdigne iznad nebeskih visina do desne strane Boga Oca. I koliko god da nam je u životu teško, sjetimo se slave Hristove, a on tu slavu nije radio sebe, radi da bi pokazao, i ne slavimo vaskrsenje šaranjem jaja i radošću samo što je Gospod vaskrsao, nego što i nama obećao da ćemo i mi ovakvi mali grešni pali, da ćemo i mi vaskrsnuti, da ćemo i mi ko se udostoji biti sa Gospodom, a tamo gdje je Bog, tu je život, tu je radost i mir u Duhu Svetom.
Radio Svetigora.
Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Bavimo se temom Pravda u pravosuđu. Kao literaturu koristimo knjigu Filozofski uvod u pravdu od Krida Hefea. U opisu pravosuđa kao pravde još odzvanja istorijski, primarni i do danas nezaobilazni zadatak pravde. U građanskom pravu učiniti da neko dođe do pravde znači pomoći mu da dođe do svoga prava, dakle odlučivati o pravima i odgovarajućim obavezama, a u krivičnom pravu kao prvo kažnjavati samo one koji su krivi, a oslobađati nevine, i kao drugo određivati kaznu prema stepenu krivice. U oba slučaja treba da vlada objektivnost kako bi bila opovrgnuta zlobna izreka, na pučini i na sudu čovjek je u Božjim rukama. Umjesto toga, pravosuđe treba da postigne za sve ono što je kralj pravde, Hamurabi, obećavao nejakima, udovama i siročadi. Sudstvo treba da shvati sebe samo kao otjelovljeno pravo i da pomaže svakome da dođe do svog prava. Kada je riječ o pravdi, pravosuđe predstavlja izum kome zaista pripada svetsko-istorijski rang. Kako je to, na primjer, pokazao Eshil u svojoj Oresti, ono prevladava dvostruku privatnu pravdu, privatno mišljenje o pravu i njegovo privatno izvršenje, zajedno sa njihovom neizbježnom posljedicom, rasplamsavanjem nasilja. Radi toga, međutim, moraju da se steknu dva osnovna oblika pravde. Politička pravda jedne zajednice uspostavlja pravosuđe kao prevladavanje privatne pravde. Ovo se tačnije zove javno pravosuđe ili javna pravda, a lična pravednost sudije stara se za to da presude budu nepristrasne. U funkciji nepristrasnosti stoje načela koja su navedena kada je bilo riječi o nesavršenosti pravde u postupku. Zabrana da se bude sudija u sopstvenoj stvari, kao i druga primarna pravila sudske nepristrasnosti, treba da pomognu da se ostvari ono što izreka neka se vrši pravda, pa makar propao svijet, izvor znači. Naime, ona ne označava fanatizam koji zarad pravde pristaje na samu propast svijeta. Martin Luther prevodi ovako u svojoj propovjedi od 10. maja 1535. godine: neka se dogodi ono što je pravedno, pa makar zbog toga propao svijet. Izreka koju je prvi put upotrijepio papa Hadrian VI, koji je krunisan 1522. godine, znači da ni svijet u smislu velikaša i moćnika ne smije da izmakne ruci pravde. Zato Kant ispravno sprovodi njemački neka vlada pravda, pa makar zbog toga propali svi lupeži na svijetu. Da bi bili savršeno nepristrasni, sudije moraju da imaju tri savršenstva. Sve znanje, kako u pogledu važećeg prava, tako i u pogledu onog što se dogodilo, nenadmašnu pamet koja je sposobna da sve što se dogodilo prosuđuje u svjetlu važećeg prava, savršenu ličnu pravednost koja i hoće da o svemu sudi pravedno. Pored toga, pravosuđe mora, kao četvrto, imati na raspolaganju svemoć koja je u stanju da na savršen način izvršava pravedne presude. Međutim, zbog toga što tako savršeno može da bude samo neko božanstvo, pravosuđe može jedino da se trudi da se ovome približi koliko je gotovo moguće. Tome služe institucionalne mjere predostrožnosti. Pošto su nam poznata razna ograničenja svakog sudije i svakog sudskog vijeća, ne uzdamo se u potpuno dobrog, sveznajućeg, popametni, nenadmašnog i apsolutno pravednog sudiju. Ne umanjujući pri tom strogost zahtjeva za sudski poziv, brinemo se pored toga i za javnost postupka, za hijerarhiju sudova i kada je riječ o krivičnom postupku, za podjelu rada između javnog tužioca, branioca i sudije. Sudija opet mora da vlada sudijskim zanatom koji počinje poznavanjem važećih zakona, njegovog dosadašnjeg tumačenja kao i diskusija o pravnoj nauci, to jeste preovlađujućih učenja. Međutim, pravna znanja sama za sebe ne osposobljavaju nikoga za vršenje sudijskog posla. Pored toga, sudija mora da bude sposoban da prosuđuje predmetne slučajeve prema mjerilu zakona, dakle da ono posebno prosuđuje u svjetlu onog opšteg. Prema jednoj naivnoj predstavi sposobnosti za suđenje, za to je dovoljna radnja proste subsumpcije, silogističko, gotovo mehaničko izvođenje presude iz dvije jasne prethodne datosti, opšteg pravila i posebnog slučaja. U stvarnosti, međutim, ne postoji silogizam pravosuđa, jer zakon ne može normativno da determiniše sudijsku odluku. Tome u prilog ne govori možda neki empirijski nalaz poput transformacije privatno-pravnog poretka u nacional-socijalizmu. Jer za tu transformaciju odgovorno je širenje voljne poslušnosti prema političkim datostima, dakle nedostatak građanske hrabrosti. Međutim, neki silogizam pravde nemoguće i saznajno teorijskih razloga, jer je zakonima potrebno tumačenje i pored toga što sudija ne može njima da raspolaže po svojoj volji. Sudija i dalje treba da bude, kao kod Monteskija, usta zakona. Ali on ne govori onako kao što brblja neki bezumni papagaj, on naprotiv djeluje stvaralački, doduše ne toliko u pogledu prava koliko u pogledu njegovog tumačenja. Jer za razliku od zakonodavca, sudija ne smije da stvara novo pravo, već samo da tumači postojeće. Ukidanje dviju strana privatne pravde obavezuju da sudija ne smije da vrši neku sudijsku privatnu pravdu i da na mjesto tuđeg privatnog mišljenja stavlja svoje sopstveno privatno mišljenje kako bi ovome, zahvaljujući ovlašćenju da odlučuje, pribavio i javno važenje. Postoji jedan jedini izuzetak, čija se klasična formulacija nalazi u švajcarskom građanskom zakoniku, član 1, stav 2. Ako se u zakonu ne može naći nikakav propis, sudija treba da odluči prema običajnom pravu, a u slučaju da ni ono ne postoji, prema onom pravilu koje bi on donio kao zakonodavac. Pošto je u sudijskoj odluci svojstven stvaralački karakter, ona teško može da se predvidi. Uprkos tome, treba se držati shvatanja prema kojem i u spornim slučajevima postoje ispravni odgovori. U njihovoj funkciji stoje pravila za tumačenje, koja primarna pravila sudske nepristrasnosti dopunjuju sekundarnim pravilima sudijske nepristrasnosti. U sudijski zanat spada i sposobnost za utvrđivanje činjeničnog stanja, koje je često nejasno i sporno, pronalaženje činjenica, a pored toga i angažovanje vještaka, kao i presuđivanje o njihovim nalazima koji su često kontraverzni. Suština pravničke moći suđenja sastoji se međutim u sposobnosti da se utvrđeno činjenično stanje protumači u svjetlu važećih zakona, da se pritom izvrše odmjeravanja i da se na tim odmjeravanjima zasnuje odluka. Pošto čovjek i pri svom najboljem znanju i savjesti ostaje podložan pogreškama i zabludama, mora da postoji spremnost da se nakon svega prihvati pravna kritika i da se iz nje uči radi budućih odluka. Specifična pravila tumačenja vezuju sudiju u interpretaciji zakona. Ona ga obavezuju na poštovanje doslovnog smisla, gramatičko tumačenje, značenja koje proizilazi iz konteksta, sistematsko tumačenje, cilja odredbe koji proizilazi iz namjere zakonodavstva, istorijsko tumačenje, cilja odredbe kako se on u dotičnom zakonu danas izražava ili teleološko tumačenje. mora imati u vidu i više ustavne norme, tumačenje u saglasnosti sa Ustavom i ranijih sudskih odluka, precedenata, posebno onih koji su doneseni na nivou najviših sudova, kao i onoga što je kroz dugu tradiciju uzdignuto u preovlađajuće učenje. Očigledno je da između ovih tumačenja može doći do sukoba. I pored toga što ne postoji neko meta pravilo za razrešavanje takvih sukoba, pravila su međusobno povezana. One se često dopunjuju i u slučaju sukoba zahtijevaju ono čime sudije inače treba da vladaju, umijeće odmjeravanja. Poslednji zadatak pravosuđa sastoji se u sljedećem. U sklopu obuhvatnog zadatka stvaranja pravne sigurnosti, pravosuđe treba da nastoji da poveže odluke iz različitih slučaja i što doslednije i što jedinstvenije izricanje pravde. Uslijedit će kratak muzički predah.
carstvu nebeskome, u kojem se misli vide, u kojem se srca ljudskih vide jedno sa drugim i isto tako sa Bogom i Tvorcem, u carstvu nebeskome, u kome nema vremena, u njemu se živi ljubavlju. U njemu se živi onim koji nas je stvorio, živi se onim koji je postradao za nas, koji je sebe stavio kao žrtvu paljenicu na oltar svoje ljubavi, da bismo mi ushodili s njemu.
Radio Svetigora.
Jedna važna korekcija prava i pravde potiče još od Aristotela, a to je pravičnost. Korekcija se, na primjer, može zahtijevati u smislu poboljšavanja. Zakonodavstvu koje nije dovoljno brižljivo, potrebno je nivelisanje. Pravičnost, međutim, bavi drugačijom korekcijom, onom koja stoji u vezi sa konkretnom primjenom. Zbog toga što su zakoni opšta pravila, oni nisu pravedni prema svakom pojedinačnom slučaju. Ovdje pravičnost predstavlja zaštitu od sitničarske i nemilosrdne tačnosti, kako se najviše pravo ne bi preokrenulo u najvišu nepravdu. Ta rimska izreka koju prenosi Ciceron igra međutim na jednu dvosmislenost. Njen prvi dio označava zakonom zagarantovano pozitivno pravo, a drugi pravno-moralnu nepravdu. A takva mogućnost ponekad se i ostvaruje. Primjena pozitivnog prava povremeno vodi u pravno-moralnu nepravdu. Tome se suprotstavlja pravičnost. Onaj ko djela pravično, spreman je da popusti čak i tamo gdje je zakon na njegovoj strani. Kant s pravom kaže da takvo odricanje se ne može iznuditi. Kada, na primjer, neki ugovor ne predviđa naknadu za slučaj inflacije, kada ni pri visokoj stopi inflacije ne postoji pozitivno pravna obaveza na takvu naknadu. S tim se slaže Aristotel, jer on izričito tvrdi da je sudija obavezan na poštovanje zakona i dopušta samo drugoj instanci koja je nezavisna od sudijske službe izabranom sudiji da se obazire na pravičnost. Aristotel s dobrim razlogom uvodi pravednost i pravičnost kao dvije vrline, ipak ih ne posmatra kao dva različita držanja, jer situacije koje zahtijevaju pravičnost u izvjesnom smislu, poput testa na kojem čovjek stavlja na ispit svoju ličnu pravednost, okrenuta protiv mehaničke, nemisaone primjene, pravičnost predstavlja izazov za moć suđenja. Pošto pravila uopšte uzev škode pravednosti u pojedinačnim slučajevima, mogli bismo poželjeti da odustanemo od njih i da se sasvim oslonimo jedino na čovjekovu moć suđenja. Zakoni su ipak bolji, makar utoliko što su, za razliku od ljudi, potpuno lišeni strasti. Ali čovjek bolje umije da prosuđuje pojedinačni slučaj. Ovdje se otvara onaj dvostruki zadatak koji nije lišen napetosti, čiji trag običan govor čuva u tome što povezuje ono ispravno i pravično sa svima koji misle ispravno i pravično. S jedne strane, zakonu, zato što je nadležan za jednakost, potrebna je opšta norma. S druge strane, zakon mora da uvaži pojedinačan slučaj u njegovoj neponovljivoj posebnosti, što ponekad zahtjeva da se odstupi od slova važećeg prava. Međutim, ideja pravde ne treba time da bude stavljena van snage. Naprotiv, o njoj treba voditi računa i tamo gdje postoje okolnosti koje su tako neobičajne da zakonodavac nije mogao da ih predvidi. Pravičnost, uključujući i pravičnost postupka, predstavlja korekciju koju pravednost zahtijeva u posebnim slučajevima. Prvi teoretičar moderne podjele vlasti, Charles-Louis de Segonda de Montesquieu, smatra da sudska vlast u tadašnjim uslovima apsolutističke države u izvjesnom smislu i ne postoji. 40 godina kasnije, sjevernoamerički državnik Alexander Hamilton samo malo oslabljuje Montesquieuvu ocjenu, mada živi u novim uslovima u Republici. Ono označava sudstvom kao neuporedivo najslabije od triju vlasti, jer mu za razliku od izvršne vlasti nedostaje uticaj na mač, kao i za razliku od zakonodavne, komanda nad novčanikom. U međuvremenu su se, međutim, odnosni moći temeljno i trajno promijenili u korist sudske vlasti. Prvo, ojačane donosi imanentan razvoj pravne države u državu pravnih postupaka i pravnih lijekova. Sudovi su danas nadležni za svako moguće djelovanje, a kao upravni, socijalni i financijski sudovi, oni su nadležni i za izvršnu vlast. Do drugog ojačanja došlo je zahvaljujući razvoju socijalne države. Pošto izvršna vlast ovdje ne istupa sa mačem, već sa rogom izobilja, novčanikom, a u svojim davanjima podliježe preciznim pravilima, oblikovana moć izvršne vlasti znatno je opala. Dijelom zbog pravno obavezujućih personalnih i socijalnih troškova, dijelom zbog velike zaduženosti države, a ništa manje zbog toga što je državna kvota veoma visoka u odnosu na bruto društveni proizvod i komanda nad novčanikom, zakonodavna vlast, izgubila je, kao treće, na svojoj oblikovnoj moći. A tamo gdje moć izvršne i zakonodavne vlasti opada, moć sudske vlasti raste. Dok ovakva ojačanja služe pravnom karakteru države koji zahtjeva pravda, četvrto ojačanje proizilazi iz specifičnog zakonodavčevog straha od djelatnosti uređivanja zbog kojeg on sebe samoga nepotrebno slabi. Posebno u radnom pravu pravosuđe se razvilo u zamjenu za zakonodavca. Peto jačanje sudske vlasti, koje u smislu teorije pravde dobrodošlo, sastoji se u pravu pojedinca da se zbog neustavnih akata državne vlasti obraća saveznom ili ustavnom sudu, na primjer da ulaže ustavnu žalbu. Naprotiv, šesto uvećanje vlasti, koje je posebno veliko, nije neproblematično. I pored Ustavnog suda, na apstraktnu kontrolu normi, pravo koje odbijaju demokratije kakve su Velika Britanija, Švedska i Švajcarska. Čak i tamo gdje neki sud ima ovlašćenje da odlučuje saglasnosti zakona s ustavnim odredbama, on treba da se potčini etosu samoograničavanja i da se drži tumačenja drugog reda koji ima funkciju kontrole. Kako nije nadležan za odlučivanje o političkim inovacijama, Ustavni sud treba jedino da ispita da li se zakonodavac drži Ustava. A i u tome neophodna je stroga uzdržanost. Kada se jedna zajednica kvalifikuje kao demokratska i socijalna država, ali je pobliže razjašnjen samo njen demokratski element, dok je određenje socijalnog naprotiv ostavljeno otvorenim, tada bi zakonodavcu trebalo da se prepusti da utvrđuje dalje zakonske odredbe u saglasnosti sa potrebama vremena, sopstvenim zakonodavnim mogućnostima, odmjeravanjem dobara u odnosu na druge zadatke države i s obzirom na ubjeđenja promjenjivih većina. Nijedan ustavni sud ne treba da razvija ekspanzionističko samorazumijevanje, pa makar se ono približavalo jednoj varijanti Platonove vladavine filozofa, naime vladavini sudija. Umjesto toga, on treba da ima u vidu izvornu namjeru ustavnog pravosuđa, koja se sastoji u sprečavanju velikih nepravdi.
Of a losing hand. Ali veće radosti nego kada je narod sabran i slavi Gospoda svoga. Nema, braćo i sestre, to je najveća radost. To je predukus i preddoživljaj onoga doživljaja u Carstvu Božijem, za koje je ovde samo u maloj meri doživljavamo, a u ponoći onda kada nas Gospod prizove k sebi, kada budemo pred licem njegovim, sa svima svetim ugodnicima njegovim.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nini i prisnu.
Raduje se Sveti Sava, braćo i sestre. Raduje se Sveti Petar Cetinski. Raduju se novi svetitelji Sveti Simeon Dajbalski i mnogi drugi ugodnici iz ovoga roda i naroda. Kada vide svoj narod da slede njihovim putem, a njihov put je put Boži, put Hristov. Ili samo Gospod naš Isus rekao, ja sam put, istina i život.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, imali smo prilike da čujemo izvode iz knjige Otfrida Hefea, Pravda, filozofski uvod. Nadamo se da su prethodnih nešto manje od 60 minuta bili dovoljno zanimljivi da ostanete sa nama na frekvencijama Vaseljanskog radija Svetigora. Ukoliko niste uspjeli da ispratite čitavu emisiju ili ste se uključili u neki njen dio, preporučujemo vam da kompletan sadržaj ove emisije poslušate na našem zvaničnom sajtu www.svetigora.com. Do nekog narednog slušanja, iz podgoričkog studija Radija Svetigora pozdravljaju vas Danilo Radović i Pavle Božović. Thank you. Bogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.